glasuje velikim slovima, pisalo, otkrite svoje pravo ja. Otkrite koliko sebe znate, mogućnost plaćanja u tri rate.